Հայաստանում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Իշխանությունը պատրաստ է ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ ընդդիմության 5 պահանջներից 4-ին լուծում տալ։ Գործընթացի մասնակից քաղհասարակության ներկայացուցիչները միջդեռ ընտրական օրենսգրքի անգամ փոփոխված տարբերակի հարցում լուրջ վերապահումներ ունեն։ Համայնքների խոշորացման մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցման բնդունվեց։ Ընդդիմախոսները մտավախություն ունեն, որ գյուղերը կդատարկվեն։ Թուրքիայի հայ համայնքը նամակով դիմել է Հայաստանի պատգամարմիններին, խնդրելով արգելել Պոլսո հայոց պատրիարք Արամ Մաթեշյանի մուտքը Հայաստան, մասնավորապես Մայրաթոռից Սրբազան տարածք։ Հայաստան ուղարկվելիք ռուսական սպառազինության ոդի, սակայն շարունակվում է պաշտպանության նախարարի Մոսկովյան այցից հետո էլ պարզ չդարձավ, թե երբ Հայաստան կհասնի դաշնակից Ռուսաստանի խոստացած զենքը։ Այսուհետ թեմաներ՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Դավիթ Փախչանյանի հետ քննարկել է բանակաշինությանը և այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի և ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցերով բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրայի հետ։ Քննարկման թեմաները կլինեն գլոբալ ահաբեկչության դեմ պայքարը և իրավիճակը Սիրիայում։ Ռուսաստանը մտադիր է վաճառել պետական Ռոսնեֆթ ընկերության 1/5-ը ռազմավարական ներդրողներին։ Այդ մասին ասել է ընկերության գործադիր տնօրեն Իգոր Սեչինը, ընդգծելով, որ նավթային հսկան գլոբալ շուկաներում արդարացի չի գնահատվում Ռուսաստանի ներկայիս տնտեսական վատ վիճակի, նավթի գների անկման և արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ Քնչական կոմիտեն այսօր մեղադրանք է առաջադրել առողջապահության նախարարության օրերս ձերբակալված երրորդ պաշտոնյային պետական առողջապահության գործակալության պետ Սարո Ծատուրյանին։ Նա մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ծատուրյանը և նախարարության ևս երկու պաշտոնյաներ, Երևանի քաղաքային կենտրոնի պետ Արսեն Սեդրակյանը գործակալության բժշկական ծառայությունների գնման և տեղեկատվական բաժնի նախկին պետ Սամվել Խարազյանը ձերբակալվել են հունիսի 13-ին։ Հունիսի 13-ից 15-ը աշխատանքային հանդիպում է կայացել Հայաստանի և Չեխիայի պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչների միջև։ Չեխիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներին ընդունել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ ռազմարդյունաբերական պետական կոմիտեի նախագահ Դավիթ Փախչանյանը և պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը։ Ֆրանսիան արտաքսում է Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի 20 երկրպագուների, այդ թվում խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Շպրիգինին։ Անգլիա-Ռուսաստան խաղից հետո սկսված զանգվածային անկարգությունների կապակցությամբ ֆրանսիացի իրավապահները ընդհանուր հաշվով ձերբակալել են ռուսաստանցի 43 երկրպագուների, ինչին ի պատասխան Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը պաշտոնապես բողոք է հայտնել Փարիզին։ Ռուսաստանցի 3 երկրպագու Ֆրանսիայում դատական պատասխանատվության է ենթարկվելու։ Սանկտ Պետերբուրգի իշխանության որոշմամբ քաղաքի կամուրջներից մեկը վերանվանվել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հոր, հանգուցյալ նախագահ Ահմադ Կադիրովի անունով։ Սանկտ Պետերբուրգում մոտ 70,000 ակտիվիստներ անցած շաբաթներին ստորագրություններ են հավաքել, բողոք հայտնելով քաղաքի ղեկավարության այդ նախաձեռնության դեմ։ Հունիսի 6-ին մոտ 1,000 ցուցարար Սանկտ Պետերբուրգի կենտրոնում բողոքի երթի անցկացրել։ Ակտիվիստները պնդել են, որ Ահմադ Կադիրովը որևէ առնչություն չի ունեցել 1732-ից 1918 թվականը Ռուսաստանի կայսրության մայրաքաղաքը հանդիսացող Սանկտ Պետերբուրգի հետ։
Նոր Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Ընդդիմության, քաղաքասարակության եւ իշխանությունների մասնակցությամբ քննարկումներն ընտրական օրենսգրքի շուրջ շարունակվում են։ 4+4+4 ձևաչափով ամիսներ տևած բանակցություններն ընդդիմության համար կարող են ցանկալի արդյունք ապահովել։ Վերջնական որոշումը կայացվելու է առաջիկա ժամերին, մինչ այդ իշխանությունները հայտարարում են, որ պատրաստ են ներկայացված 5 պահանջներից 4-ին լուծում տալ եւ փոփոխություններ մտցնել վերջերս ընդունված փաստաթղթում։ Սիսա Գաբրելյանն է հետևում քննարկումներին։
Ընդդիմության ու քաղաքասարակության 5 պահանջներից 4-ին լուծում տալու համար իշխանությունները պատրաստ են փոփոխություններ կատարել դեռևս մայիսին ընդունված ընտրական օրենսգրքում։ Մասնավորապես, կուսակցություններին կտրամադրվեն ընտրությանը մասնակցած անձանց ցուցակները անգամ այն տեղամասերի համար, որտեղ նրանք չեն ունեցել հանձնաժողովի անդամներ կամ վստահված անձիկ։ 3 ազգային ժողովում մինչև ուշգիշեր տևած 4+4+4 ձևաչափով քննարկումից հետո կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, Գույն լուծումն է ստորագրված բոլոր մատյանները քաղաքական ուժերին, դիտորդական կազմակերպություններին ու ԶԼՄ-ներին հասանելի դարձնելու համար։
Բանն այն է, որ նախկինում մենք նախատեսում էինք, որ դա կտրամադրվի տեղամասում անմիջապես քվեարկության ավարտից հետո, բայց քանի որ մեր որոշ գործընկերն ասին, իսկ եթե հանգարց մենք չունենանք տեղամասում վստահված անձ, իհարկե ինձ համար դա շատ ընկալելի չէ, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ մեր գործընկերները նման հարցադրում են բարձրացնում, ասենք լավ, եթե դուք չունեք, այնուամենայնիվ մենք նման հնարավորություն կընձեռենք նաև ընտրական տարածքի հանձնաժողովի մակարդակով եւս։
Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցության պարագայում իշխանությունները պատրաստ են բոլոր 2000 տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել եւ ընտրական ամբողջ գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Իսկ ընտրողները քվեարկությանը կմասնակցեն միայն նույնականացման քարտերով, որոնք մինչեւ համապետական ընտրությունները պետությունն անվճար կտրամադրի բոլորին։ Բացի այդ, տեղամասերում կստուգվեն ընտրողների 10 մատնահետքերը։
Խոսքը վերաբերում է նոր սարքավորումների, նոր ծրագրային ապահովման, խոսքը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ բնակչությունը, ով ցանկություն ունի մասնակցելու ընտրություններին, պարտավոր է այս կարճ ժամանակահատվածում ներկայանալ եւ հանձնել իր 10 մատնահետքերը։ Սա է մեր ընդդիմության առաջարկությունը եւ մենք հիմա համաձայնվում ենք դրան։
Դավիթ Հարությունյանի խոսքով այս փոփոխությամբ լուծում է առաջարկվում ընդդիմության միանգամից 2 պահանջներին։ Նվազեցվում է կրկնակավարկության հնարավորությունը եւ ճշգրտվում են ընտրացուցակները։ 4+4+4 ձևաչափը նախաձեռնած հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանի խոսքով այս առաջարկներով իշխանության հետ լայն կոնսոլիդացիա չի ձևավորվում, սակայն լուծումների գաղափարն իրենց համար ընդունելի է։
Եթե այնուամենայնիվ հնարավորություն ենք ստանում բոլոր քվեարկածների անվանական ցուցակը կոնսոլիդացնելու ունենալու, եթե մենք տեսախցիկներով ամբողջ գործընթացը ազգովին վերահսկում ենք, ինձ համար ակնհայտ է, որ մենք ընտրակերտիկների դաշտը էապես նեղացնում ենք, միգուցե 75%-ով։ Հիմա հարց է ցակում, արդյոք մենք պետք է կորցնենք հնարավորությունը ընտրակերտիկների դաշտը վերացնելու, առավել եւս, որ դա մեզանից ոչ մի ինչ-որ գործարք մեր խղճի հետ չի թելադրում կամ չի պահանջում։
Կառավարության առաջարկների հետ համաձայն են նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Դաշնակցությունը եւ Օրինաց Երկիրը։ Առայժմ հստակ չէ միայն քաղաքասարակության դիրքորոշումը, ակնկալվում է, որ 4+4+4 ձևաչափն իր վերջնական հայտարարությունը կանի այսօր ուշ երեկոյան։ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով, եթե փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, ապա միջազգային կառույցները լրացուցիչ վերահսկողություն կսահմանեն հայաստանյան ընտրական գործընթացի վրա։
Մեր կոնգրեսը ինտենսիվ կոնտակտների մեջ է եղել Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ եւ Եվրոմիության դեսպանի հետ եւ Շվեյցարիայի եւ Ճապոնիայի, ես Ռուսաստանի հետ էլ եմ խոսել այդ հարցով, եթե միջազգային հանրությունը մտնում է այս ծրագրի մեջ, դա նշանակում է, որ ինքը նաեւ ուշադիր հետևելու է արդարությանը եւ ընտրությունների ազատ եւ արդար լինելուն, այսինքն սա ինքնին շատ կարեւոր գործոն է։ Երկրորդը, սա նաեւ նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը մի քիչ ավելի ակտիվ կգրա, չէ՞, ընտրությունների, որովհետեւ ինքը կհասկանա, որ գոնե ինչ որ շանս կա գնալ հաստատել ժողովրդի կամքը ընտրություններում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանություններին մղեց ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները վերսկսելու, փողզիջումների գնալու առայժմ հայտնի չէ, ենթադրությունները բազմաթիվ են ներքաղաքականից մինչև արտաքին քաղաքական գործընթացներ։ Ընդդիմությունը իշխանությունները ոգևորված են գրեթե վստահ, որ այսօր երեկոյան փաստաթղթի ստորագրմամբ Հայաստանում կկրճատվի ընտրակեղծ արարությունը։ Միջդեռ քաղաքասարակությունը լուրջ վերապահումներ ունի, անգամ կարող է չմասնակցել փաստաթղթի ստորագրմանը, թե ինչու կպատմի Ռուզանա Ստեփանյանը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն ամենայն հավանականությամբ իրենց ստորագրությունը չեն դնի ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանության ներկայացրած առաջարկների տակ։ 4+4+4 ֆորմատով ամիսներ շարունակվող բանակցություններից հետո երեք իշխանությունը հայտարարեց, թե պատրաստ է քաղաքացիական ու ընդդիմության ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ին լուծումներ տալ եւ ըստ այդմ փոփոխություններ կատարել ընտրական օրենսգրքում։ Միջդեր քննարկումներին մասնակցած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Լիոնիսյանը ընդգծում է, անգամ այս փոփոխությունները եթե կատարվեն, հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտած ընտրական օրենսգիրքը շատ ավելի վատն է, քան նախկինում գործողը, քանի որ այն զգալիորեն նվազեցնում է ընտրական գործընթացների նկատմամբ վերահսկողությունը։
Ի վերջո քաղաքացիությունը կդնի իր ստորագրությունը այս առաջարկների տակ։
Դժվար է ասել, քաղաքացիությունը առհասարակ փորձում է ավելի չեզոք լինել։ Եվ ավելի մեծ է հավանականությունը, որ քաղաքացիությունը ուղղակի իր դիրքորոշումը կարտահայտի այս համաձայնագրի վերաբերյալ։ Այսինքն սա կլինի իշխանության եւ ընդդիմության համաձայնագիր, որի վերաբերյալ քաղաքացիությունը կհայտարարի իր դիրքորոշումը։
Բայց ստորագրությամբ չի միանա։
Ես դա քիչ հավանական եմ համարում։
Իդեպ քննարկումներին մասնակցած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն այսօր գրավոր առաջարկություններ են ներկայացրել իշխանություններին, բայց ինչպես տեղեկացրեց Իոնիսյանը, դրանք ամբողջությամբ մերժվել են։ Մասնավորապես իշխանությունը չի համաձայնել վերացնել տեղամասերում լրագրողների թվի սահմանափակումը, նաև հրաժարվել է ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները տրամադրել դիտորդական կազմակերպություններին։
Ենթադրվում է, որ մենք պետք է գնանք, գտնենք դաշնակից զուսակցություններ, ովքեր մեզ այդ ամբողջ տեղեկատվությունը կտան։ Քաղաքացիական անկախության պրինցիպը ենթադրում է, որ քաղաքացիությունը չպետք է ներեցեք ինչ-որ մեկի ոտքերը ընկնի, որ ասի, բա մեզ էլ այդ զուսակները տվեք, մենք էլ տեսնենք։
Անդրադառնալով նույնականացման քարտերով ընտրությունների անցկացնելու, քվեարկությունից առաջ ընտրողների 10 մատնահետքերը վերցնելու, 2000 տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու եւ ընտրական գործընթացը ուղիղ եթերով հեռարձակելու իշխանության առաջարկներին, Դանիել Իոնիսյանը նշում է, այդ ամենը իհարկե դրական ազդեցություն կունենա, եթե իհարկե ներդրվող մեխանիզմների նկատմամբ կրկին վերահսկողություն սահմանելու հնարավորություն լինի։
Այստեղ իհարկե կա մի քիչ ոստիկանության նկատմամբ վստահության պակաս, բայց ամեն դեպքում, եթե ապահովեն վերահսկողության իրական մեխանիզմներ, մենք իրականում տեսնենք, որ, չգիտեմ, հնարավոր չէ, որ նույն անձը մի քանի նույնականացման քարտ ստանա, չգիտեմ, տարբեր անձանց անունով եւ այլն, հա։ Եթե մենք վերահսկման մեխանիզմներ ունենանք, ապա այո, այսպես թե ցուցակները կմակրվեն, եւ թե նաեւ ընտրողների մատնահետքերով նույնականացումը կիրականացվի։
Միջդեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Բագրատ Անդրեասյանը, ով անցած տարի տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ հանձնաժողովներից մեկի նախագահի պաշտոններ զբաղեցնում, նշում է. Իշխանության կողմից առաջարկվող փոփոխությունները մեծացնում են վերահսկողության մեխանիզմները, եւ եթե դրանք այն ժամանակ արդեն ներդրված լինեին, ապա սահմանադրությունը չեր ընդունվի։
Փոփոխությունով ասում եմ, շատ մեծ բան է լուծվում։ Ըստ էության տեղամասում հսկողությունը այս փոփոխություններով շատ բարելավում է, շատ։
Իշխանությունը, որին միշտ ընդդիմություն եմ մեղադրել է եւ շարունակում եմ մեղադրել ու կասկածել ընտրակերտիկներ կատարելու համար, ինչու հանկարծ գնաց այսպիսի քայլի, որ բոլոր հնարավոր այսպես մեխանիզմները ստեղծվում են ընտրակերտիկների դեմն առնելու համար։
Ոչ, բոլորովին։ Դուք մոռացել եք 5-րդ պահանջը՝ ռեյտինգային քվեարկությունը։ Այն ռեյտինգային քվեարկության մեջ իշխանությունները թողել են այն բոլոր սողանսկերը, որ իրենք կարող են օգտագործել սողանսկերը եւ քաղտումները անել։ Այս իդեալական ընտրակաշարքի մեխանիզմը այդ ռեյտինգային համակարգը։ Բացի նրանից, որ հանրապետականը պայքարելու է մյուս բոլոր կուսակցությունների դեմ ընտրակաշարք բաժանելով, այստեղ նաեւ կուսակցությունների ներսում է պայքար գնալու իրար դեմ։ Իրար մեջ սկսելու են կապել, ով շատ ձեն քաղաքի։ Այսինքն դու այդ մեխանիզմով դնում ես մի մեխանիզմ, որ քեզ արդեն այն վերահսկողական մեխանիզմները այլևս պետք չեն ըստեղության դրամար, դու այնտեղ զիջողություններ ես ստանում։
Այս ռեյտինգայինի շնորհիվ է, որ իշխանությունը գնացել է այդ զիջումների
այդ 4-ը։ Այո։
Պան Անդրեասյան, հետևյալ հարցն է ծագում, եթե միևնույն է այս ռեյտինգայինի շնորհիվ իշխանությունը ապահովելու է իր համար մեծամասնություն հաջորդ խորհրդարանում, այդ դեպքում հասկանալով դա հանդերձ, ինչու է Հայազգային կոնգրեսը համաձայնում գնալ անգամ այս 4 առաջարկների մասով իշխանությունների հետ համաձայնություն։
Ամեն ինչ շատ պարզ է, որովհետև միշտ իրավիճակը կարող է փոխվել, այդ ընտրակաշարքը ուղղակի կարող էլի չաշխատի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թեմաների մասին Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի Մոսկովյան այցից հետո էլ Հայաստան ուղարկվելիք ռուսական սպառազինության ոդիսականը շարունակվում է։ Հայաստանում սպասում են դեռ անցյալ ամռանը հայտարարված ռուսական 200 միլիոն դոլարի վարկով Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին տրամադրվելիք նորագույն սպառազինությանը։ Այն որ զենքը տեղ չի հասել պարզ դարձավ ապրիլյան քարորիա պատերազմի ընթացքում։ Նույն ժամանակահատվածում, սակայն, դաշնակից Ռուսաստանը զենքեր մատակարարում Հայաստանի հետ հակամարտող Ադրբեջանին։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Ռուսաստանից 200 միլիոն դոլար վարկով զենք ձեռք բերելու համաձայնագրի ընդունումից գրեթե 1 տարի անց զենքի մատակարարման հարցը շարունակում է անհայտ մնալ։ Երեկ Մոսկվայում ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների նիստի շրջանակներում Սեյրան Օհանյանը հանդիպել է ռուս գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում ասվում է, որ կողմերը ռազմատեխնիկական գործակցության հարցեր են քննարկել, բայց զենքի մատակարարման մասին ոչինչ չի ասվում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ գործընթացը դեռ շարունակվում է, խուսափելով պատասխանել, արդյոք դա նշանակում է, որ զենքը դեռ չի մատակարարվում։
Զենքի հետ կապված գործընթացները ընթացքի մեջ են։
Ազգային ժողովն անցած տարվա հուլիսի 2-ին էր վավերացրել այս վարկային համաձայնագիրը։ Պաշտպանության փոխնախարար Արան Նազարյանն էլ նշել էր, որ վավերացումից հետո գումարն արդեն կարող են օգտագործել։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի կարծիքով զենքից նորություն չկա, քանի որ Ռուսաստանում դեռ չեն որոշել, փոխանցվելու է արդյոք այն թե ոչ։
Այսինքն անընդհատ Հայաստանի հաշվին փորձում է իր հարաբերությունները կարգավորել Ադրբեջանի և մյուս երկրների հետ։
Սարգսյանի խոսքով այժմ, երբ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները լարված են, Ռուսաստանը թուրքալեզու պետություններին, այդ թվում Ադրբեջանին, իր կողքին պահելու խնդիր ունի։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանն էլ հակառակ կարծիքին է։ Նա հաշվարկներ է կատարել, ուսումնասիրել և վստահ է, որ զենքն արդեն մատակարարվում է Հայաստան։
Իրավիճակին հետևելու միջոցներ կան, որոնցով մենք տեսնում ենք, որ Ղարաբաղին ռազմամթերք հասնում է և դիմադրության համար անհրաժեշտ որոշակի դիրքեր են ձևավորվում։ Այդ զինամթերքը ինչ-որ տեղից մատակարարվում է այնտեղ, ես դա տեսնում եմ։ Դժվար թե դա Ղարաբաղ է հասնում Ադրբեջանից, Վրաստանից, Իրանից կամ Թուրքիայից։ Կատակում եմ, իհարկե զինամթերքը Ղարաբաղ է հասնում Հայաստանից, իսկ Հայաստանն այն բացեի բաց գնում է Ռուսաստանից։
Armenia вооружение закупает из России в открытую.
Իսկանդարյանի կարծիքով մատակարարումը ուշ է սկսվել բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով, նա նաև վստահ է, որ մատակարարվող զենքը 200 միլիոն դոլարից ավելին արժե։ Փորձագետ Մանվել Սարգսյանն էլ կարծում է, որ ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանը և Հայաստանը պետք է վերանայեն իրենց հարաբերությունների ձևաչափը, քանի որ բարդ իրավիճակ է ստեղծվել, և արտաքին խնդիրների պատճառով Ռուսաստանը անգամ զենք չի կարողանում արտահանել Հայաստան։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց համայնքների խոշորացման մասին նաղմակահարույց օրենքի նախագիծը։ Փաստաթղթի շուրջ քննարկումները վերջին օրերին անցել է լարված մթնոլորտում։ Համայնքների խոշորացման ընդդիմացող պատգամավորները մեծ ռիսկեր են տեսնում, իսկ ամենակարևորն ըստ նրանց, որ գործընթացն իրականացվում է առանց գյուղացիների կարծիքը հաշվի առնելու։ Անցած փետրվարին, հիշեցնենք, 3 խոշոր համայնքներ ձևավորվեցին։ Պատգամավորները հարց են հնչեցնում, այս ծրագրի արդյունքները դեռ չտեսած, ինչու են նոր խոշորացումներ արվում։ Ռուզանգիշյանը ներկայացնում։
Այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց թեժ վիճաբանությունների առիթ տված վարչատարածքային բաժանման և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու նախագծի փաթեթը։ Պատգամավորներից մի քանիսը խնդրեցին հետաձգել 118 քաղաք ու գյուղ խոշորացնելուն վերաբերող փաթեթի քվեարկությունը, պատճառաբանելով, որ այս փուլում միավորումն արդարացված չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը վրդովմունք հայտնեց, չի կարելի գյուղ դատարկել։
Նույնիսկ եթե գյուղում կա 10 մարդ, դպրոցը պետք է լինի, պետք է աշխատենք։ Էրդողանը 23 միլիարդ դոլար փող է տալի գյուղերին դոտացիայի տեսքով։ Սահմանել է գյուղական ուսուցիչների աշխատավարձը իր աշխատավարձի չափ։ Մարդիկ հասկանում են, որ դա ստրատեգիական կարևոր կետ է։ Չի կարելի 2 կոպեկի համար բռնել համայնք վերացնել։
Պատգամավորի խոսքին տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը արձագանքեց, ինչն էլ դուրս չեկավ Բագրատյանին։
Ցավոք սրտի կխոսեն ամեն ինչից, բացի բուն օրենքի բուն բովանդ։ Հանգիստ նստի տեղդ, Հանգիստ նստի, այդ քեզ բան։ Հանգիստ, ունդերգինդ, հանգիստ նստի տեղը։
Այդ միջմանակը խոսակ, հիմա վաղթը չէ։ Շարունակեք, պարոն Այվազյան։
Ես ազվերինի կերազներին հանգստացրեք, հա։ Թե չէ ես կհանգստացնեմ, սկսեմ թակարդել։ Արիլը։
Բագրատյան Այվազյան վեճը դեռ շարունակվում էր եւ падգամավորներից մի քանիսը ոտքի վրա էին, երբ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը քվեարկություն հայտարարեց։ Նախագիծն ընդունվեց 58 կողմ 23 դեմ ձայներով։ Падգամավորների մի մասի մտահոգությունն այն է, որ նախագծի ընդունման դեպքում փոքր գյուղերը կարող են ուշադրությունից դուրս մնալ։ Падգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյան։
Նույն տատեմը, նույն Տավուշի մարզում, օրինակ Ծրվիզ գյուղը Լուսահովիտ, դրանք փոքր համայնքներ են, բայց 1500 տարվա պատմություն ունեն, 1000 տարվա պատմություն ունեն։ Ես առաջարկում եմ, որ պետությունը սա որպես լուրջ նաև մշակութային խնդիր իր վրա վերցնի այդ ծախսերը և չխուսափի այդ փոքր համայնքները պահել։ Դա դպրոց պահելու նման բան է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյան։
Ես բերեմ ընդամենը երկու օրինակ, մեկը Կողբը և Բերթավանը, և երկրորդը Մեղրու տարածաշրջանի, ուրեմն 15 համայնքներ միավորում ենք, և ստրատեգիական ու աշխարհաքաղաքական դիրք ունեցող Մեղրու տարածաշրջանը, որը 664 քառակուսի կիլոմետր է, ստեղծում ենք ընդամենը 1 համայնք, ընդամենը 1 համայնքային իշխանություն, սա աննախադեպ բան է։
Հայաստանում համայնքների խոշորացման նախաձեռնող փորձագետ Վահան Մովսիսյանի խոսքով, եվրոպական շատ երկրներ այս ճանապարհն արդեն անցել են ու հերթը Հայաստանինն է։ Փոքր գյուղերին վտանգ չի սպառնում, պարզապես նրանց բյուջեն կգումարվի մյուսներին ու հնարավոր կլինի դա ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Պնդում է համայնքների ֆինանսիստների միավորում կազմակերպության նախագահը։ Նրա կարծիքով գյուղապետարանի աշխատողներին ոչինչ չանելու համար աշխատավարձ վճարելու փոխարեն օրինակ կարելի է մանկապարտեզ բացել։
Տեղական ինքնակառավարումը սոցիալական հիմնարկ չի։ Մենք մարդկանց աշխատավարձ չենք տալիս նրա համար, որպեսզի իրանք ոչինչ չանելով տունը պահեն։ Իհարկե տուն պահելը կարևոր է։ Մենք աշխատավարձը տալիս ենք ծառայություն ստանալու համար, որտեղ այդ աշխատավարձը ուղիղ կապված է համայնքի բյուջեից։ Այսինքն այդ բնակիչները հարկ են տալիս, որպեսզի ծառայություն ստանան, ոչ թե հարկ են տալիս, որպեսզի չոր մարդիկ աշխատեն։ Սա մի քիչ բարդ է, որտեղ մի կոմից ամեն մի հաստիկի տակ կոնկրետ անուն, ազգանուն ընտանիք է, մյուս կոմից համակարգային ռեֆորմ է։
Ամիսներ առաջ Դիլիջանին միավորված աղավնավանքի բնակիչների խոսքով խոշորացումից հետո իրենց կյանքում շատ բան չի փոխվել, շարունակում են ապրել նույն խնդիր ներով։ Հանրապետական ղեկավարը սակայն խոստացել է, որ նոր տեխնիկային բերելու ճանապարհների ու լուսավորության հարցն են լուծելու։
Գազ չկա, անտառից չեն թողում փայտ բերենք, առանց վառելիքի ենք, ճանապարհներ նորմալ չեն, տրանսպորտ չկա, օրինակ ես հիմա Փարոսի թղթեր եմ դզում, պիտի հատուկ տաքսի վարձեմ, որ գնամ հասնեմ Դիլիջան, տրանսպորտ չկա։
Իսկ արդեն տեխնիկայում ատակարար են խոթնձի չարտան, այլ մեկա պարիսոր շինտանչում են։ Եթե նոյի տրավտորի խոթնձի չխոթավացի ամեն ինչ վարության։
Արդյունքներն են ավոր երեխեքի համար բերել են, կարուսել են բերել, այդ ավոր երեխեք խաղում են։
Ոչ լավացրեց, ոչ վատացրեց լավը, բայց լավանալու հույս կա, շատ ծրագրեր ասել են, որ պետք է սկսեն անել, երևի եղանակները չթողնում։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանում ակտիվոր են քննարկվող թեմաներից մեկի մասին Պոլսո հայոց պատրիարքարանի ընդհանուր փոխանորդ արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանի Հայաստանից առաջ Թուրքիայի հայ համայնքը կոչով դիմել է Հայաստանի իշխանություններին և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, խնդրելով զերծ պահել Աթեշյանին Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերից։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բունդեսթագի որոշման համար ափսոսանք հայտնած հայազգի հոգևորականն առաջին անգամը չէ հայտնվում սկանդալի կենտրոնում։ Հիմնական միջխանահաճո հայտարարությունների պատճառով Թուրքիայի հայերը պնդում են, հայ հոգևորականը դարձել է թուրքական իշխանությունների քարոշչական գործիքը, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Պոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի Հայաստան այցի դեմ բողոքը հասավ խորհրդարան։ Այսօր ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանը նիստի սկզբին հրապարակեց Թուրքիայի հայ համայնքի անդամների կողմից ուղարկված նամակը, որում նրանք Հայաստանի իշխանություններից և Մայր Աթոռից պահանջում են թույլ չտալ, որ արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը մասնակցի Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստին։
Բողոքում ենք Աթեշյանի Հայաստան այցը, իրեն հորդորում ենք զերծ մնալ
քաղաքական ցանկացած հայտարարություն աներ հայության անունից եւ այլևս ոտք չդնել Մայրաթոր Էջմիածնի սրբազան տարածքի ներս։
Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի անվան շուրջ սկանդալը ծագեց, երբ Բունդեստագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից հետո արքեպիսկոպոսը նամակ ուղեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանին։ Նամակում Աթեշյանը հայ համայնքի անունից ափսոսանք էր հայտնում գերմանացի օրենսդիրների որոշման համար, հայտարարելով, թե հայերը օգտագործվում են իմպերիալիստական ուժերի կողմից։ Նաեւ Զոհրաբյանի կարծիքով այս նամակից հետո պատրիարքը չպետք է Հայաստան այցելի։
Ես հասկանում եմ, որ լրջագույն կաշկանդվածություն ունեն մեր հոգևոր սպասարկումները Թուրքիայում, հաշվի առնելով Թուրքիայի իշխանության ջարդարար եւ տոտալիտար կերպարը, բայց ամեն ինչ պիտի լինի չափի մեջ։ Այն գնահատականները, որ հնչեցրել է այս հոգևորականը, բացարձակապես անընդունելի են։
Պոլսո հայոց պատրիարքարանից այսօր մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Քարտուղարությունից հայտնեցին, որ որևէ մեկը տեղում չէ հարցերին պատասխանելու համար, սակայն երեկ պատրիարքարանի Facebook-յան էջում հայտնվել է Պոլսո պատրիարքական աթոռի կրոնական ժողովի հայտարարությունը Աթեշյանի նամակի մասին։ Դրանում նշվում է, որ արքեպիսկոպոսը նամակը գրի է առել ընդառաջելով համայնքային հաստատությունների մի շարք վարիչների եւ առաջատար բարերարների ներկայացրած պահանջին։ Բացի այդ, սրբազան հայրը հետևել է նախկին պատրիարքների եւ բարձրաստիճան հոգեվորականների օրինակին, սակայն որպեսի ապագայում ողջ պատասխանատվությունը չընկնի միայն պատրիարքական աթոռի վրա, ճիշտ են համարում, որ նման արտահայտությունները գրի առնվեն լայնանիստ խորհրդակցական հանդիպումներով, հաշվի առնելով որոշ զգայությունները, ասված է հայտարարության մեջ։ Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մամլո դիվանի պատասխանատու Վահրամ Տերմելիքյանը ավելի վաղ արձագանքելով Աթեշյանի նամակին նշել էր, թե չի փորձում արդարացնել որևէ մեկին, սակայն եւ չի բացառում, որ հարկադրանք է եղել։ Շիրակի եւ Արցախի թեմի առաջնորդները եւս իրենց հարցազրույցներում կոչ էին արել չմեղադրել Արամ արքեպիսկոպոսին, կարծիք հայտնելով, որ նա այս իրավիճակում գուցե անգամ լռություն պահպանելու հնարավորություն չի ունեցել։ Թուրքիայում լույս տեսնող ակոս թերթի հայկական էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանն ասում է, համաձայն չէ այն կարծիքին, թե արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը չէր կարող գոնե լռություն պահպանել։
Այդ համոզում եմ այն Հայաստանի մեջ ուրիշ հոգևորականներ, օրինակի համար Արցախի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը կամ Շիրակի առաջնորդ Աչաբահյան Միքայել Սրբազանը հասկանալ աշխատին անոր պայմանները եւ գենտացել, որ հավանաբար ճնշումների ենթարկված էր։ Ճնշում չմիլիս, այնպես ծերևս կնարան, որ ոմանք եկած իրեն այդ առումով ակնարկություններված են, նշումներված են, հանգարց եթե այսպես պամունես, լավ կստացվի, ուսած են, կրնան ուսած են լավ, բայց ադոնց ոչ ուսելած գարիդ եր անցյալին, որովհետև ոչ սովներ եղան։
Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով Աթեշյանն անձնական նկատառումներով է նամակ գրել Էրդողանին։
Թագավորին հաջելի թվել, թագավորը սելով գագնարգեն Թուրքիո նախակահին, որ այդ հավակնությունը ունի, Սուլթան Մալու հավակնությունը ունի, եւ մեր Արամ արքեպիսկոպոսնա, ինչպես սովորական շատ հոգեվորական պիտի գրնարն էլ, ադիկա պայպայելեն իրեն օգուտ ագնգալեց, ուրիշ ոչ մեկ պատճար։
Ակոսի խմբագրակազմը իր էջերում անհամաձայնություն էր հայտնել Աթեշյանի արտահայտած կարծիքին եւ հանդես էր եկել պատասխան նամակով, ընդգծելով, թե արքեպիսկոպոսի նամակը կարդացել են բարկության եւ ամոթի զգացումով։ Թուրքալեզու հայկական թերթում վստահ են, որ պետք է նոր պատրիարք ընտրել տեղի ունեցած սկանդալից հետո։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք տեղական խնդիրներին։ Կառավարությունը թույլ ատրեց Դիլիջանում օճառ եւ կոսմետիկա արտադրել։ Գործադիրը պնդում է, որ օճառի կամ մոծանելիքի արտադրության մեջ բացակայում են վտանգավոր նյութերի եւ թափոնների առկայությունը։ Բնապահպանները, սակայն, լուրջ մտահոգություններ ունեն հանկարծակի օրակարգում հայտնված այս որոշման շուրջ, նախ ինչու ազգային պարկ ունեցող Դիլիջանում եւ ի վերջո ով է կանգնած նախագծի ետևում։ Եթե խնդիրը դրված հայրենական օճառ արտադրելու, ինչու Դիլիջանի փոխարեն Գյումրիում արդեն գոյություն ունեցող բայց ներկայն պարապուրթի մատնված գործարանում չիրականացնել այն։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այսօր թույլատրեց Դիլիջանում հիմնել քիմիական արտադրություն։ Գործադիրի նիստում հարցը ներկայացնում էր Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը, ով մանրամասնեց, թույլատրվելու է միայն օճառի, օծանելիքի ու կոսմետիկական միջոցների արտադրություն և բացառություն է արվելու Դիլիջան ազգային պարկի համար, այնտեղ ամեն դեպքում որևէ քիմիական արտադրություն չի լինի։
Հարցը քննարկվել է բոլոր շահագրգռ գրատեսչությունների հետ, երկար ժամանակ է, որ տարբեր ուղղություններով աշխատանքներ են իրականացվել, ի վերջո համաձայնեսման արդյունքում երկու գործունեության տեսակների մասին խոսքը գնում, մեկը օճառի արտադրություն, մյուսը օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրությունը։ Խնդրում եմ հաստատել։
Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չհաստատում եք։
Հայաստանի առողջարանային կենտրոններից մեկում քիմիական արտադրություն թույլատրելու որոշումը կառավարությունը հիմնավորել է Դիլիջանը զարգացնելու, ներդրումները խրախուսելու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու հանգամանքներով։ Դիլիջանը կրթամշակութային միջազգային կենտրոն դարձնելու նպատակով նախատեսվում է Դիլիջանում ձևավորել քաղաքաշինական և ճարտարապետական սկզբունքներին համապատասխան պատմամշակութային արժեքների պահպանմամբ առողջ և գրավիչ միջավայր, որի արդյունքում կստեղծվեն ներդրումների համար բարենպաստ պայմաններ, գրված է փաստաթղթում։ Փաստորեն Դիլիջանը կրթամշակութային միջազգային կենտրոն դարձնելու համար իշխանությունները թույլատրում են, որ այնտեղ հիմնվի օճառի գործարան։ Օրվա ընթացքում Էկոնոմիկայի նախարարությունից չարձագանքեցին պարզաբանումներ տալու ազատության խնդրանքին։ Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանտրոսյանը տեղյակ չէր կառավարության այսօրվա որոշումից։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում հույս այտնեց. Եթե կառավարությունը նման որոշում է կայացրել, ուրեմն մի բան գիտի։
Բայց մյուս կողմից մենք ասում ենք, տեսեք, Դիլիջանը կրթամշակութային կենտրոնն է, միջազգային կրթական հաստատություն, առողջարանային կենտրոնն է նախ եւ առաջ, մյուս կողմից օճառի գործարան։ Մեկը մյուսին չի հակասում, ես երկու կոնցեպտներ՝ օճառի գործարանը եւ առողջարանային կենտրոնը։
Դիտեք, որ Դիլիջան քաղաքը ինքը մեծ հասկացողություն ա խոշորացումից հետո ես չգիտեմ, ուղղակի ասեմ, որտեղ դա կտրվի, բայց կհատկացվի կամ ինչ ծրագիր է, իմ ասենք կառավարությունը եթե նման որոշում է կայացրել, ես չեմ կարա դա պատասխանեմ, ինձ թվում է ճիշտ կլինի կառավարությունը հարցնել այդ խնդիրների մասին։
Ինչ որ կոնկրետ ներդրող կա, որ պատրաստվում է այդ օճառի գործ։
Այն մեզ դիմող չի եղել ընդհանրապես այդ թեմայով։
Էկոլուր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը անլուրջ համարեց կառավարության պնդումները, թե քիմիական այդ արտադրությունները որևէ հետևանք չեն ունենա Դիլիջան ազգային պարկի համար։
Ես ձեզ կուզում եմ քարտեզ ցույց տալ, Դիլիջան ազգային պարկի քարտեզը, որը տեղադրված է բնապահպանության նախարարության կայքում։ Քարտեզը ստույգ իր ընդգրված է սահմաններ, Դիլիջան ազգային պարկի սահմաններ։ Ես շատ լավ երևում է, որ Դիլիջան քաղաքը հենց այդ ազգային պարկի կենտրոնում է, և դրա կողքը մենք կարող ենք տեսնել էնդեմիկ և կարմիր գրկում գրանցված տեսակների, հենց պոպուլյացիաների այդ տեղերը։
Զարաֆյանը ընդգծեց, օճառի կոսմետիկական միջոցների արտադրությունն այսօր գաղտնիք չէ, և ակնհայտ է, որ արտանետումները ներառյալ վատ հոտը բացասական ազդեցություն են ունենալու Դիլիջանի էկոհամակարգի վրա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շարք հասարակական կազմակերպությունները իշխանություններից պահանջում են կասեցնել հերթական հանքի շահագործման աշխատանքները։ Սյունեցիների մտահոգության պատճառն այս անգամ կապա մատակարարվող մելու ջրի որակն է, որը հանքի շահագործումից կարող է լուրջ խնդիրներ ունենալ, ինչն էլ իր հերթին բնապահպանական և հանրության առողջության հետ կապված անվերահսկելի ռիսկեր է պարունակում։ Սյունիքի մարզում ոսկու հանքավեր շահագործելու հերթական լիցենզիան, հիշեցնենք, վերջերս տրվել էր Գեղի Gold ընկերությանը, որի բաժնետեմ Տոմսերի վերահսկիչ փաթեթը պատկանում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին։ Քնարբաբայանն է մանրամասնում։
Սյունիքում գործող 4 հասարակական կազմակերպություններ դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով կասեցնել Գեղի Gold ընկերությանը տրված ոսկեձորու ոսկու հանքավարի շահագործման լիցենզիան։ Կապանի կայուն զարգացում ՀԿ-ի նախագահ Արմեն Փարսադանյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ հանքի շահագործումը բացասաբար կանդրադառնա ոչ միայն մերձակա Գեղի համայնքի, այլ նաև Կապան քաղաքի խմելու ջրի որակի վրա։
Որտեղ որ հորատումները կատարվում են, դա մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհով ավելի բարձրակ, քան ջրի ռեզերվուարը, դա լուրջ ռիսկեր է պարունակում։
Գեղի Gold ընկերությունը, ըստ Փարսադանյանի, արդեն իրականացնում է հորատումներ, հողային աշխատանքներ և առաջիկայում նախատեսում է կազմակերպել նաև հանքարդյունահանում և հանքաքարի վերամշակում։ 4 տարի ոսկու որոնողական աշխատանքներից հետո Գեղի Gold-ը մայիսին դիմել է կառավարությանը։ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գեղի և Լորի համայնքներում գտնվող հանքը շահագործելու լիցենզիա ստանալու համար, ըստ հետք պարբերականի հրապարակումների, ընկերության բաժնետոմսերի 51% պատկանում է Սյունիքի Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին։ Մինչ 2012 թվականը նույն տարածքում որոնողական աշխատանքներ էր իրականացնում մեկ այլ՝ Բամո Մետալ ընկերությունը։ Հանրային դժգոհությունը հանքավայրի շահագործման ծրագրի դեմ սկսվել էր դեռ այն ժամանակ։ Կայուն զարգացում ՀԿ-ի նախագահ Նազատության հետ զրույցում պատմեց, որ 2012 թվականին Սուրիկ Խաչատրյանն ինքն էլ էր դեմ ոսկու հանքի շահագործմանը։
Սուրիկ Խաչատրյանի միջև ինքն էլ էր դեմ, ճիշտ ասած, որ այդ Բամո Մետալը շահագործի, թե այստեղ պետք է հայրենասեր շահագործի, տեղացի շահագործի, դրսից գործունեն։
Ոսկեձորի հանքարդյունահանման համալիրի ծրագիրը մայիսի 26-ին արդեն քննարկվել է Գեղի համայնքում։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում ասաց հանրապետական գյուղապետ Վասիլ Գրիգորյանը, իրենք կողմ են հանքի շահագործմանը, քանի որ հանքարդյունաբերողները խոստացել են 300 աշխատատեղ բացել գյուղում։ Ազատության հետ զրույցում Գեղի Գոլդ ընկերության տնօրեն Արմեն Բակունցը հրաժարվեց իրենց ծրագրի մասին որևէ մանրամասներ հայտնել, մասնավորապես թե հանքը բաց թե փակ եղանակով է շահագործվելու, ինչ ծավալի ոսկի է արդյունահանվելու։
Պետք է որ խոսափում եմ խոսալուց, բայց չգիտեմ ինչի համար պետք է այդքան բաները ձեզ ասեմ, հեռախոսով ինքներ։ Այսինքն դուք ասեք սենսա կամ նենցա, ինչի համար ասեմ։
Ձեզ մեղադրում են, որ դուք կապանի խմելու ջրերի վրա վատ ազդեցություն եք գործելու ձեր այդ ծրագրով։ Դուք որևէ բան չեք ուզում։
Այսինքն զգապանում եմ բնակում, ես ինքսել այդ ջրից խմում եմ։ Կպաշտպանեմ, ես գիտեմ ինձ ոչ պաշտպանա, թե գրությանը կպատասխանեմ, թե համապատասխան մարմիններով, այդ ամբողջ հիմնավորումները ես ունեմ։
Քնարի Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնակիչները մտահոգված են քաղաքի փողոցներում ռուսական տանկերի առկայությունից, ռուսական ռազմաբազային պատկանող հարյուրավոր միավոր զինտեխնիկան հաճախ հայտնվում է քաղաքի թաղամասերում, ընդհուպ այդտեղ պահվում մի քանի ժամ շարունակ։ Գյումրեցիները փորձում են հասկանալ քաղաքի որ փողոցներն են մտնում այն 50 հեկտար տարածքի մեջ, որը Հայաստանի իշխանությունները 46 տարի ժամկետով անհատույց տրամադրել են ռուսական ռազմակայանին։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Գյումրիի մուշ երկու թաղամասի բնակիչները բարերաբար ազանգում են, թե բավականին հաճախակի ռուսական ռազմաբազայի մի քանի 100 միավոր զինտեխնիկա, այդ թվում եւ տանկեր մի քանի ժամ շարունակ տեղակայված է մնում թաղամասի մոտակա դաշտում։ Նման մի հազանգով, երբ տեղ հասանք, արդեն մի քանի տասնյակ տանկեր էին մնացել, ում է պատկանում տարածքը։ Այն համայնքապատկան է, թե մտնում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազային 46 տարով անհատույց վարձակալության տրված մոտ 50 հեկտար տարածքի մեջ։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը պարզաբանեց, թե տարածքի օգտագործման համար Գյումրիի քաղաքապետարանի ու ռուսական ռազմաբազայի միջև կակնքված փոխադարձ համաձայնություն։
Տեխնիկան բարբերաբար դուրս են բերում, որոշակի երթուղին ապավել համար տեղում կազմավորվում է, որպեսզի հետագայում հասնեն տանգադրումների վարժանքների համար։ Համաձայնեցված է քաղաքապետարանի հետ, համաձայնեցված են նաև նրանց մարշրուտը, թե ինչ մարշրուտով պետք է շարժվեն, ինչ փողոցներ պետք է օգտագործեն, որ փողոցներում արկելված է, որ փողոցներում թույլատրված է, այնպես որ դա օրինական է։
Ինչպես են վերահսկում ծանր տեխնիկայի շարժը։
Մենք համաձայնագիր ունենք դրա վերաբերյալ եւ նրանք նախքան իրենց զորավարությունները սկսելը տեղեկացնում են մեզ, մենք տեղեկացված ենք, որ սկսվելու է զորավարժություններ եւ տեխնիկան դուրս է բերվելու։
Մնակելի երկու թաղամասերին բավականին մոտ տարածք է եւ ռուսական սիմվորական թաղամասին եւ մուշ երկու։ 3 տարի առաջ Վահրամաբերտում ռուսական ռազմաբազայի կամխոտ ուսումնական տարածքում ականի պայթյունից 2 երեխաներ զոհվեցին։ Այժմ մարդկանց մոտ մտավախություն կա, որ զինտեխնիկայի տեղակայում ունեցող տարածքում պատշաճ հսկողություն չի իրականացվում եւ այդ տարածքներ կարելի անարգել մտնել։ Հարցին, եթե կա համաձայնագիր, միտե հնարավոր չէ տարածքը ցանկապատել, որպիսի զինտեխնիկայի կուտակումները թաղամասերի բնակիչները չնկատեն, գլխավոր ճարտարապետը պատասխանեց։
Զինվորական տեխնիկան չտեսնել մարդիկ, դուք ոնց եք պատկերացնում դա, եթե նա շարժվում է, ունի իր
Այդտեղ կայանում են,
հա, բայց շարժվելու ժամանակ է կարող է մարդիկ տեսնեն, չէ՞, որ շարժվելու ընթացքը որն է։
Հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի հերթական նիստին հողային հարց է քննարկվելու, տեղեկացրեց Հենրիկ Գասպարյանը։ Ռուսական կողմը պարզվում է հողը վերադարձնելու համայնքին։
Ձերև արդեն շուտով լուսում կստանան նաև 8-րդ թաղամասի հարցը։ Այնտեղ խնդիրներ կան, այնտեղ հողամասերի ճշգրտման խնդիրներ կան, նորից հետ վերադարձնելու խնդիրներ կան։ Երբ ուսուն ենք, որ այս տարվա միշտ pedagogan այդ կառավարության անձնաժողովի նիստում քննարկվի նաև այդ հարցը։ Համանգին այդ վերադարձնելու տարածքներ ունենք, հիմնականում բնակելի մասի հետ կապված։
1 տարի առաջ ռուսական ռազմաբազային անհատույց վարձակալության հանձնվեց լրացուցիչ 1.5 հեկտար տարածք Կազաչի պոստ կոչվող տարածքում հոգևոր մշակութային կենտրոն կառուցելու համար։ 1 տարուց ավելի ժամանակ է անցել, սակայն շինարարական որևէ աշխատանք չի իրականացվել։
Իմ տեղեկություններով ներգրավությամբ եկեղեցու վերականգնման նախագծի վրա են աշխատում։ Տերևս շինարարական աշխատանքների կոզնտաս ֆինանսավորման հարցերի մասին տերևս տեղեկացված չենք մենք։
Սա տեղեկացում են, թե ինչ
են անում։ Իհարկե, երբ որ շինարարական աշխատանքները սկսվում, ոչ թե տեղեկացնելու, դիմեմ, որովհետև մեր կոմիս պետք է նախ նախագծային փաստաթղթերին համաձայնություն տրվի, այլ ովեր կոմիս պետք է տվի շինտուտություն, որովհետև նոր կարողանան իրենք իրականացնել իրենց ծրագիրը։ Մեր քաղաքի տարածքում ցանկացած սուբյեկտի վրա մենք իհարկե շինարարական կազմակերպության համար մենք պլան ունենք, վերահսկողացում ֆունկցիաներ ունենք։
Աշնանը կայանալիք հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին կքննարկվի նաև Գյումրիին գումար հատկացնելու հարցը։ Գյումրիի քաղաքապետարանը դիմել էր ռուսական կողմին, նշելով, որ ռազմաբազայի ծանրզին տեխնիկան շարքից անում է քաղաքի փողոցները, հետևաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է գումար հատկացնի այդ փողոցների բարեկարգման համար։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փոխվենք Տավուշի մարզադրբեջանական սահմանից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող Կիրանց գյուղում, չնայած ամենօրյա կրակոցներին ու անվտանգության խնդիրներին, հրատապեն համարում նորաստեղծ ընտանիքների բնակարանային հարցերը։ Մոտ 400 բնակիչ ունեցող գյուղի տներում նույն տանիքի տակ մի քանի սերունդ է ապրում։ Ամենօրյա դարձած կրակոցներից շատ այստեղ մտահոգված են երիտասարդներին բնակարանով ապահովելու հարցերով։ Նայրաբուղադարյանի ռեպորտաժը։
Սահմանամերձ Կիրանց գյուղում 15 երիտասարդ ընտանիքներ խնդրում են կառավարությանն աջակցել իրենց հայրենի գյուղում սեփական տանիքն ունենալու հարցում։ Տավուշի մարզի այս գյուղը սահմանից ուղիղ գծով 5 կիլոմետր է հեռու։ Չնայած ամենօրյա կրակոցներին ու անվտանգության խնդիրներին, Կիրանցում հրատապ են համարում նորաստեղծ ընտանիքների բնակարանային հարցերը։ 25-ամյա Շողիկ Մարկարյանն ամուսնու, որդու, Սկեսուր Սկեսրայրի, ամուսնու 3 եղբայրների հետ 8 հոգով բնակվում են գյուղական փոքր տանը։ Ասում են, որ գյուղի աշխատանքով հազիվորվա հացն են վաստակում ու գումար չեն կարողանում կուտակել նոր տուն կառուցելու համար։
Բայց տան խնդիր ունենք շատ, ամենանհրաժեշտը, որ 3 եղբայր են տանը, հնարավորություն չունենք տուն գնելու, աշխատանք չկա նորմալ, որ գոնե գյուղից չենք կարա դուրս գանք, որ աշխատեն։
Մոտ 400 բնակիչ ունեցող գյուղում նույն հարկի տակ մի քանի սերունդ է ապրում։ Գյուղապետի օգնական Անդրանիկ Նազարյանն ասում է, որ դեռ ամիսներ առաջ են նամակղել արդեն նախկին տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանին, խնդրելով միջոցներ հատկացնել գոնե գյուղացիների մասնակցությամբ փայտե տնակներ կառուցելու համար, դեռ պատասխան չեն ստացել։
Գոնե այդ ձևով մի աջակցեն երիտասարդներին, գոնե մի փոքր կոտեջներ, մի 2-3 սենյականոց երիտասարդների համար կառուցեն, բայց ասեմ, որ դեռ այդ հույսը չի մարել, նույնիսկ երիտասարդները սպասում են, որ կարողա մի ինչ-որ մի բան, մի լավ ծրագիր, մի հայտ գա, կամ չգիտեմ, բարերարի հայտ գա։
Կիրանցում կրակոցներից ավելի շատ քննարկվում է երիտասարդների անտուն մնալու հարցը։ 78-ամյա Կարլեն Սիմոնյանի 11 հոգանոց ընտանիքն էլ է նույն հարկի տակ ապրում։
Ուրիշտեղ թողանան Ռուսաստան գնան, ես թող չեմ արել հեռանան, որ այստեղ ծառայեն են։ Սահմանապահ զորքերը մի 3 թորս էլ ծառայեն են։ Ես չգիտեմ, դե ղեկավարությունը թե ինչ եմ մտածում, այս սահմանամերձը գյուղերն հատկապես հնարավոր է մի բան ստեղծել, էլի գոնե բնակարանով, մի հատ բնակարանով ապահովեն այս երիտասարդները, ստեղ այս հողից կպած մնան։
Ծերունու ընտանիքում անընդհատ հետաձգում են թորան հարսանիքը։
Հայեր արկախից սովորած են, էլի հայերքան լինել հետ է, ոտնուտոց քնում են, այնտեղ քնենք, ջահը հնարավոր այ նշանացած։ Ուզում ենք բերենք, բայց այդ չկա, որ բերենք, մնացել ենք շվարած։
Սամանամերձ գյուղում աշխատանք գտնելը դյուրին չէ, Կիրանցում հողամասերի մեծ մասը հակառակորդի նշանակետի տակ է։
Հա, ասում եմ, միշտ եկս 6 տարի է սիրած են, հմել նշանել եմ, բայց դե ասմա չէ, բա այդ չկա։ Որ ասեմ, չեն աշխատում, աշխատում են, ես ավարկ ենք վեկալել, տեխնիկ առել, մի բան անենք, բայց դե առածահազի վարկ ենք փակել։ Սեզոնի վերջին տեն մենք էլ չկա, կերանք վարկեր փագեցինք բրծա։
Անիչկա Շահինյանը բնակարանային հարցը լուծել է՝ տղաներից մեկին խնամուտուն Իջևան ուղարկելով։ Չնայած նեղվածքին պատրաստվում է երրորդ որդուն էլ ամուսնացնել։
Իրիկ սենյակը, ամեկը մի սենյակը հարմարվում է։
Գիրանցի գյուղապետարանն առայժմ միայն մեկ բազմազավակ ընտանիքի բնակարանի հարց է լուծել։ Ժամանակավորապես Մամուկ Ատոլյաշվիլին կնոջ եւ 6 երեխաների հետ տեղավորել է գյուղի դատարկ տներից մեկի երկու սենյակում։ Բետոնե հատակով առանց խոհանոցի ու տարական պայմանների ժամանակավոր կացարանի ամենափոքր բնակիչը 40 օրական է։ Սամանամերձ գյուղը մանկապարտեզ չունի։ Նախկին մանկապարտեզի շենքը հատկացվել է դպրոցին, պատմում է գյուղապետ Մայակ Նազարյանն ու նշում, որ եթե կառավարությունն աջակցի դպրոցի կառուցման հարցում, ապա այժմ դպրոց ծառայող շինությունը կհատկացվի բնակարանի կարիք ունեցողներին։
Պետք է ասեմ, որ լինելով Սամանամերձ համայնք, ի ուրախություն բոլորիս, այն եզակի համայնքներից է, որ բնակության աճ ունի վերջին 10-15 տարում։ Այն հարցը, որ այսօր գյուղում կան մոտ 15 երիտասարդ ընտանիքներ, որոնք ստիպված կամ պետք է գյուղը լքեն, գնան ուրիշ տեղ ապրելու կամ գյուղում ապրելու այլ հնարավորություն չունեն։
Եթե կառավարությունը չընդառաջի Սամանամերձ գյուղի բնակիչներին, Ադրբեջանից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղը կդատարկվի, կարծում են Կիրանցում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին Հարևան Վրաստանի Եվրամիության հետ վիզայի ազատականացման հարցը շարունակում է տեղում դոփել։ Վրաց իշխանությունները Բրյուսելի վերջնական որոշմանը հասնելու համար այժմ էլ պաշտոնական Բեռլինի հետ են բանակցում։ Գերմանիան չի թաքցնում, որ դեմ է վրացիներին ազատ մուտքի արտոնագիր տրամադրելուն, պատճառաբանելով, որ Գերմանիայի տարածքում բնակարանային գողությունները հիմնականում իրականացվում են վրացական հանցախմբերի անմիջական մասնակցությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցում Բեռլինն աջակցում է պաշտոնական Թբիլիսին, չհստակեցնելով սակայն, թե երբ ի վերջո Վրաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի ազատորեն մուտք գործել Շենգենյան գոտու տարածք։ Ավելին, Բեռլինում վստահ են, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան վիզային ռեժիմի ազատականացման համատեքստում հարկավոր է դիտարկել մեկ փաթեթով։ Երեկ Բեռլինում Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ բանակցությունների ավարտին այս մասին էր հայտարարում Գերմանիայի դաշնային Կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Մենք այսօր խոսեցինք վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի որոշման համաձայն Վրաստանը կատարել է անհրաժեշտ բոլոր պայմանները եւ այժմ խոսքը վիզային ռեժիմի ազատականացման ժամկետների հստակեցման մասին է։ Մենք սակայն այժմ քննարկում ենք ազատ վիզային ռեժիմի հնարավոր սառեցման հարցը։ Դա ընդհանուր խնդիր է եւ բացառապես Վրաստանին չի վերաբերում։ Եթե հանկարծ խնդիրներ ծագեն, ասենք մի որևէ երկրի մեծ թվով քաղաքացիներ հանկարծ Եվրամիության տարածքում ապաստան խնդրեն, ինչպես դա եղավ անցած տարի Սերբիայի Պարագայում, ապա անհրաժեշտություն է ծագելու այնպիսի մեխանիզմ ունենալ, որի միջոցով հնարավոր կլինի դադարեցնել այդ ռեժիմի գործողությունը։ Եվրոպական խորհրդարանն այժմ զբաղված է խնդրի ուսումնասիրությամբ, և ես հուսով եմ, որ շուտով Վրաստանին ազատ վիզային ռեժիմ տրամադրելու հարցը կգտնի իր լուծումը, հայտարարում էր Անգելա Մերկելը։ Իշեցնեմ, նախապես ակնկալվում էր, որ Վրաստանի քաղաքացիներն առանց մուտքի վիզաների կարողանան Եվրամիության տարածք մուտք գործել արդեն այս ամռանը։ Վրացական կողմը, սակայն, Բեռլինում կայացած բանակցությունների ընթացքում ժամկետների առումով որևէ հստակ խոստում այդպես էլ չստացավ, չնայած բանակցությունների ակնհայտ համեստ արդյունքներին, Քվիրիկաշվիլիի կառավարության ներկայացուցիչները վստահ են, վիզաների ազատականացման գործընթացի ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել։ Վրաստանի փոխվարչապետ Կախակալաձեի համոզմամբ, օրինակ, Վրաստանին Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ամբողջական ազատականացմանը հասնելու համար ընդամենը մեկ քայլ է մնացել։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Թեդո Ջափարիձեն, ով ի դեպ ընդգրկված էր վարչապետ Քվիրիկաշվիլիի Բեռլին մեկնած պատվիրակության կազմում, եւս բավական լավատեսոր են տրամադրված։ Տիկին Մերկելի հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ Գերմանիան հստակորեն աջակցում է Վրաստանին ազատ վիզային ռեժիմ տրամադրելու հարցում, դրա հետ մեկտեղ ժամկետների առումով առայժմ հստակություն չկա։ Նշում է, էր վրացական հիրազանգ դաշինքի անդամ պատգամավորը։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչների համոզմամբ, սակայն Քվիրիկաշվիլիի Բեռլինյան այցը որևէ էական արդյունքի այդպես էլ չհանգեցրեց։ Այդ մասին Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Միխայել Սաակաշվիլիի ազգային միացյալ շարժման անդամ, նախկինում Եվրամիության կառույցներում որպես Վրաստանի դեսպան պաշտոնավարած Սալոմե Սամադաշվիլին։ Իրականում սա անօգուտ այց էր, նման այցով վարչապետը պետք է Բրյուսել մեկներ դեռ շատ վաղուց, այդ դեպքում մեր երկիրը կարողանար հասնել ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը, մինչև Բրյուսելում շրջանառության մեջ դրվեր այդ ռեժիմի սառեցման մեխանիզմի նախագիծը։ Դա հնարավոր կլիներ, քանի որ միգրացիայի առումով Վրաստանը խնդրահարույց պետություն չէ, այդ մասին հայտարարում է նաև ինքը Անգելա Մերկելը, բայց կառավարությունը չկարողացավ այս մոտեցումը ճիշտ ժամանակին ներկայացնել և ահա արդյունքը։ Բեռլինից Քվիրիկաշվիլիի պատվիրակությունը վերադառնում է առանց որևէ արդյունքի։
Ֆակտիուրատ իսինի խալցարիելի մոդիան ուկան Բեռլինի դան։
Մել առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, առավելուսագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագրի կարծիքով իշխանությունը, ընդդիմությունը և քաղաքացիական հասարակությունը կարծես թե պայմանավորվեցին կրկին քննարկել ընտրական օրենսգիրքը, դա դրական քայլ է, որը հնարավոր դարձավ իշխանության բարի կամքի, ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկու հետևողականության և ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի շնորհիվ, բայց նույնիսկ եթե կողմերը կոնսենսուսի հասնեն, իսկ կեղծ համամասնական կամ բաց ցուցակներով ընտրակարգ մնա, 2017-ին ՀՀԿ-ի վերարտադրության շանսերը բարձր կլինեն։ Ցավոք, մեծան գործընկերները իշխանության վրա ճնշում չեն գործադրում այդ հարցում, ասելով, որ առաջարկվող համակարգը չի հակասում միջազգային փորձին։ Ըստ ժողովրդի, Հայաստանում գործազրկության մակարդակը պաշտոնական ցուցանիշից առնվազն կրկնակի բարձր է։ Փաստը տարիներ շարունակ համառորեն քողարկվել է։ Վիճակագրությունում ներկայացվել է, թե զբաղվածների թիվը 1,100,000-ից 1,300,000 է, սակայն նախորդային խորհրդարանում հարկային օրենսգրքի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտնի դարձավ, որ առկա է 615,000 գրանցված աշխատող, որից 254,000-ը գերատեսչություններից և հիմնարկներից են։ Կա նաև 54,000 անհաձեռներեց, ստացվում է, որ աշխատողների ընդհանուր թիվը 669,000 է, վստահաբար կարող ենք պնդել, որ գործազրկության մակարդակը ոչ թե 18.5% է, այլ առնվազն 35%։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանին, ով 3 ազգային ժողովում ասել է, թե հարկային օրենսգրքի նախագիծը այս կերպ ընդունելը նշանակում է գրանիտից տապանակար պատվիրել և դնել տնտեսության վրա ու գրել «Վախճանվեց ամփարունակ վախճանով»։ Կոռուպցիայի դեմ սրբազան պայքար էիք հայտարարել, պայքարեք ստվերի և կոռուպցիայի դեմ և այդ կերպ ավելացրեք հարկերը», ասել է պատգամավորը։ 4-րդ իշխանության տեղեկություններով Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորի պաշտոնի համար իշխանությունները կանգ են առել ԵՊՀ իրավաբանության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանի որդու, ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ղազինյանի թեկնածության վրա։ 168 ժամը Սարգսյան Ալիև առաջիկա հանդիպման թեմայով զրուցել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Հարավային Կովկասի հարցերով նախկին օգնական, Ադրբեջանում նախկին դեսպան, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ, Տալինում պաշտպանական հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի տնօրեն Մեթյու Բրայզայի հետ։ Վերջինս ասել է, թե հանդիպումը նախագահներին հնարավորություն կտա վերսկսել քաղաքակիրթ երկխոսություն։ Դա նաև ազդանշան է այն մասին, որ Պուտինը փորձում է լցնել դիվանագիտական բացը, որը թողել է Օբամայի աշխատակազմը իր հարաբերական լռությամբ ապրիլյան բռնության ընթացքում և դրանից հետո։ Բրայզայի համոզմամբ, ընդհանուր առմամբ Պուտինը հետաքրքրված չէ կարգավորմամբ, բայց նա նվազագույնը կարող է ձևավորել կառուցողական երկխոսություն։ Չի լինի կարգավորում, եթե Ռուսաստանը միայնակ ղեկավարի գործընթացը, ոչ մի կողմ չի վստահի նման բանակցություններին, նրանք կցանկանան հավասարակշռություն Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների կողմից։ Ուստի լավ է, որ նախագահները հանդիպում են, բայց չեմ կարծում, որ Պուտինի հովանու ներքո հնարավոր է հասնել կարգավորման, քանի որ նա դա չի ցանկանում, ասել է Մեթյու Բրայզան։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գծում հետաքննության մեխանիզմների տեղադրումը առայժմ հետաձգվում է, քանի որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները անհրաժեշտ ֆինանսավորումը չեն գտնում։ Մեխանիզմների ներդրման համար մեծ գումար է անհրաժեշտ, քանի որ այն ենթադրում է հատուկ տեխնիկական միջոցների ներդրում և դրանց մշտական սպասարկում։ Իշխանությունների մոտ մտահոգություն կա, որ այս տարի շփման գծում հետաքննության մեխանիզմները չեն ներդրվի, այնպես որ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունենալիք Սարգսյան Ալիև Պուտին հերթին հանդիպման ժամանակ դժվար թե ինչ-որ առաջընթաց գրանցվի։ Հրապարակի փոխանցմամբ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին տրամադրվելիք $200 միլիոն զենքի կարևորագույն մասն արդեն իսկ տրամադրվել է։ Թերթի աղբյուրը հայտնել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին առաջիկայում կտրամադրի նաև S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։
Ստացված մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Հայկական կինոն դեռ խորհրդային տարիներին առանձնանում էր իր յուրահատուկ թեմատիկ առանձնահատկություններով, և հաճախ շատ հայկական ֆիլմեր կարող էին նայել մի քանի անգամ ու հիանալ թե ռեժիսորական, թե արտիստական խաղով։ Խորհրդային տարիներին մի շարք հայ կինո ռեժիսորների անուններ, սկսած հայ կինոյի հիմնադրից Համո Բեկնազարյանից, շատ հայտնի էին ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ նախկին խորհրդային տարածքում։ Հայաստանի անկախացման առաջին տարիներին կինոգործ նույնու առասարակ հայ կինոն փնտրտուքի մեջ էին, թվում էր թե ազատությունը եւ վերջապես խորհրդային գաղափարական կապանքը չկա ու հանգիստ կարող ես իրականացնել ցանկացած կինոմտահաղացում։ Պարզեց սակայն, որ ինչպես ողջ երկիրը, այնպես էլ կինո ոլորտն է բարդ խնդրի առջև կանգնել ֆինանսների լիակատար բացակայության պատճառով, բայց եղան ռեժիսորներ, ովքեր այս կամ այն կերպ գումարներ հայթայթեցին եւ այնուամենայնիվ սկսեցին քիչ բայց նկարահանել։ Հայ ֆիլմը սակայն մինչեւ օրս է անգործունյա վիճակում, անգամ ականաշնորումը չփրկեց հայ ֆիլմի կյանքը։ Նրան փոխարինեց թերևս Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, որի տրամադրած գումարների միջոցների շնորհիվ էլ հայ կինոգործիչները այնուամենայնիվ պահպանեցին հայ կինոն այս 25 տարիների ընթացքում, նկարահանելով հարյուրավոր վավերագրական, հարկային կարճամետրաժ ֆիլմեր եւ իհարկե սերիալներ ու նաեւ կատակերգություններ։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը նվիրված է Հայաստանի անկախության 25-ամյա հոբելյանին, եւ ինչպես այս կապակցությամբ հրավիրած ասուլիսին շեշտում էր փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, 13 տարի առաջ, երբ ձեռնամուխ եղան Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադրմանը, ընդամենը 1-2 հայկական ֆիլմեր էին ներկայացվելու փառատոնին, իսկ դրանից հետո աստիճանաբար շատացավ փառատոնին ներկայացվող հայկական ֆիլմերի քանակը, իսկ հիմա թերևս հասել է ժամանակը, ասում է Հարություն Խաչատրյանը, ոչ միայն լավ արտասահմանյան ֆիլմեր ներկայացնելու մեր հանդիսատեսին, սա իհարկե շատ կարևոր է, բայց նաև արտահանելու լավ հայկական ֆիլմեր եւ ներկայացնելու դրանք աշխարհին։ Հարցիս թե այնուամենայնիվ այսօր անկախացումից 25 տարի անց ինչպիսին է հայկական կինոն, ինչ ձեռքբերումների է հասել, փառատոնի գերազտական տնօրեն կինոգետ Սուսաննա Հարությունյանն ասաց.
Դա մի մեծ թեմա է քննարկման, դրա համար մենք որոշել ենք ձևաչափ, կլոր սեղանի ձևաչափ, որ կլինի Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում եւ ռեժիսորները եւ կինոքննադատները, իդեպ ասեմ, որ այդ ծրագրի պատասխան եւ հյուրերը
կխոսեն
հայկական կինոյի մասին, ու եթե հետաքրքիր կարծիքներ լինի, անպայման կհրապարակեն։ Հիմա չեմ ուզենա որտեւ տարածվել, որովհետեւ դա իսկապես առանձին խոսելու թեմա է։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանի խոսքով էլ
դա մի հարց չի, դա հարցերի մի խումբ է, մի կծիկ է, որը իր մեջ գեղագիտական, տնտեսական, հոգեբանական, սոցիալական, գաղափարական հարցերի մի խումբ է, որը եւ ամբողջ այդ կլոր սեղանին պետք է դրվի եւ կամաց-կամաց փորձենք հասկանալ, ինչ է կատարվել այս 25 տարում հայկական կինոյում։
Իսկ ասուլիսին ներկա մշակույթի նախարարի կարծիքով իրոք եկել է ժամանակը գնահատելու, թե այսօր ինչպիսին է հայկական կինոն։
Մենք ակնկալում ենք, որպեսզի դուք բոլորը մասնագետներ իրենց կարծիքները հայտնեն, որովհետև մենք լավագույն ֆիլմերը պետք է Ոսկե Ծիրան փառատոնի արդյունքում ամփոփենք, փաթեթներ կազմենք, տիրաժավորենք եւ ուղարկենք տարբեր երկրներ 25-ամյակի նվիրված, անկախության 25-ամյակի նվիրված կինո ցուցադրություններ կազմակերպելու համար։ Ուրեմն տարբեր երկրներ պատրաստ են ընդունելու այդ ֆիլմերը։ Իհարկե այն պարագայում, եթե մենք ձեզ հետ հստակ կարողանանք ընտրությունը կատարենք, ոչ թե սուբյեկտիվ, այլ օբյեկտիվ ընտրությունը, եւ կազմենք այդ փաթեթը, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի Ոսկե Ծիրանը այդ իր առաքելությունը այդ մասով կարողանա իրականացնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մինչ հրաժեշտը տեղեկացնեմ, Ազատությունը հրավիրում է կինոդիտման հունիսի 18-ին էկրան կբարձրանա մեր ստեղծագործական թիմի հերթական վավերագրությունն այս անգամ արտագաղթի մասին։ Շուրջ 1 տարի Ազատության նկարահանող խումբը շրջել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդկանց հետ, տեսել ինչպես են հաց վաստակում տնից հայրենիքից հեռու։ Բաց մի թողեք հունիսի 18-ին ժամը 20:00-ին Մոսկվա կինոթատրոնում, մուտքը ազատ է։
Մեր հողը մեզի չի կրնապահը։
Երջանկություն կամ հաց։ Ավելի քան 1 միլիոն հայ այլ ընտրանք չունի։ Ինչպես գերակրել ընտանիքը։ Աշխատանքի որոնումները տանում են Ռոստով, Կրասնոդար, Մոսկվա, Սամարա, հեռավոր Վլադիվոստոկ կամ Յակուտսկ։ Կյանքը ինքնակամաքսորում։
Անհայտ կորած մարդ ենք մենք։
Զոհաբերություն հանուն ընտանիքի։ Նոթեր Խոպանից։ Ազատություն TV-ի նոր վավերագրությունը արտագաղթի մասին։ Ֆիլմի պրեմիերան Մոսկվա կինոթատրոնի մեծ էկրանին հունիսի 18-ին ժամը 20-ին։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։